As we visualize this worldwide
meeting tayo, ito ay sa pasapang meeting, palagipan tayo nga awanti may aspingin ito yung panagtitipon. Ito sa din naman. Panggip to yung session ti priesthood sa pasapang okuprensya nga isuro dagiti adan priesthood no anya akita ti tao ti rumbang nga pagbalinanda ken maparegta tayo amang gun-o ti data. Idi ironic priesthood akpay jay Hawaii, gadwat siglo na napalabas, ken kas missionary jay di England, nagumong kami kadagiti pagmimbitingan ket impesnek mi ti dumgag ti session ti priesthood. Uban ti telepono. Nagangayan na naipapanti satellite broadcast kadagiti napili a lugar ti simbahan babayen dagiti adua ramit tapno mangagken mabuya mi dagiti agsao. Nasdao kami kadagiti a teknolohiya. Manmano ti nakasirmata iti agtama nga sinuman a makaamong ag internet nga daan smartphone, tablet, wano computer, maawat daan dagiti meeting iti 95 a lengguahe. Nupay kasta, daytoy nakarurasin na mensahe, dagiti katulungan ti Apo, nga mas ping ti mismo titimik ti Apo, basit usit ti patag na malaksid no natudyo tayo ang mga awat ti balikas sa surutin tayo. Iti ababaapan na o. Agbaligilayang ti sa pasa pa komprensya ken ti session ti priesthood no disnudo tayo nga gunay no natulugod tayo nga agbalbaliw. Muna dekada tinapalabas iti nagbisya pa. Namin adu o nakasarita kiti lalaki ti ward me laklakay nga amang imsyak. Nakil ti problema dito kabsat iti sawa na ken nakayakay dagiti anak na. Manmano nga agpawat ti trabaho na, awan na singa dagagayam na, kin marigata na makitunos ka dagiti miyembro ti ward, kin nagangayan na dinan kaya ti agserbi ti simbaan. Iti na minsan na napas na ikap panagsarita may mapanggap ka dagiti panubok ti biyag na, dimekat kanyak, kasbunga ti namin adwa panagsarita may kin kinunana, Bishop, naputot ti panagululok, katkastak at talaga. Kinlaat nak data iti data rabii anang alyakan nyak manipod idi. No nang ikadengen iti tao, no nang idengen ti asin naman katatayo am kunana, data ti kinatao, inso ko tayo iti kabailan nga agbalbaliw. Mabalin nga itag ay tayo ti puraw a bandera, ibatan tayo ti dagiti igam, iso ko ti laban, ket sumukulatan, mapukawin din namnama ang mga bak. Hindi ito nga at da mang panunod ti Kasta Santo Kasta, mabali na tunggal kami sa kada basit amadi nga ugali na. Kasta talaga. Ala, when ada tayo ito yung meeting kaputa, no, sino tayo, saan tayo yung to akastoy? Ada tayo ito, dito yung nagan ni Jesus Cristo. Agmi-meeting tayo asinanama at ti panubot na mangtad kada tayo. Anyaman ti pagkapsutan, kinaraasi, ti bisyo tayo. Ti kabailan ng agbalbaliw. Agmi-meeting tayo mangnamnama at ti masakbayan tayo. Anyaman ti pakasaritaan tayo, mapipintas. Iti pa nakipartisipa tayo ito yung meeting at panggap at talaga ti agbalbaliw. Naway ti espiritu asumrek ti puso ken panunot tayo. Kasi palgak ti apo ken ni Propeta Joseph, ket mapasamak to ano laket di ta mamati da kanyak. Laglag penyo at inamnama ti pangrugyan ti bileg ken aramid, ibokbok ko ti spirito kadakwada, ti aldaw a pangkaykaysada. Ita arabi i ti ket nasawin. No pagarap yung ado at unawin ti parikot, saritay kada kayo ti lalaki ang nakita may ti may sapurok ti Rorati Hyderabad, India, iti 2006. Ibagyan da ito at tao sa tatalugod ng agbalbaliw. Nayinak ni Aparao nulo iti baro ti India. Iti talo tawin na, nagpolyo kit nagbalin abaldado. Impagarap ti igimong na nga awanin ti mababailan na. Nupay kastakas at tutubo, narasara ka na dagiti missionary tayo. Insuro dati nasaysaya at abanag. Dito ay biyag, ken ti agnanayon. Nabunyagan, kinapatalgidan, ang miyembro ti simbaan, iti nakakalayog at sarmatana, anang ikadeng ti panawin nga umawat ti Melchizedek Priesthood ken agmisyon. Idi 1986, naordinan nga elder ken nagserbi dia India. Marigatan na magna inkarigatan na ti panang sarukod na iti agsumbangin nga ima na kahit kanayan amatwang ngam awan iti panunan na ti agsardang. Inkadeng na iti agmisyon as si babaligi kahit na aramid na. Idi nakita mi ni Brother Nulu, agarap 20 atawin, kalpasan ti mission na, nakaragragsak ng kabla ako kada kami tinang sapalan ti kalsada ti likaong adalan ng agturong ti duat kawatan na balay mi yanda ti asawa na kintalong anak na. Nakapatpudot nga aldaw, marigatan paila magna, ngem awan anyaman na kankwana. Babayin ti regat na, nagbalin at titser, ang mga adal kadagribing ti lugar da, hindi makastrek kami iti balayda. Inturong nak it adagos ito suli ken inroar na ti kahon ang naglaon ti kapatgan agaming na. Impakita na kanyak ti may sa papel. Mabasa ti, nabara akalikagom ken bendisyon ken ni Elder Nulu tinapingit ken naragsak a misyonaryo. Napitsan ti Hunyo 25, 1987, pirmado Boyd K. Packer. Iti day di agundaway, iti sumarungkar ni President Packer ng Elder Pyle iti, iti India, kit nakisarita iti grupo dagiti misyonaryo, pinalgadan na ni kabailan ni Elder Nulo. Iti ibaba, apanao, kaya nga ibagan ni Brother Nulo, iti day di ng aldaw, iti 2006, at ibanghelyo, din na magbaliw kankwana, anan-anay. Iti day tayo nga ibibisit iti balay dagiti Nulo, kinukuyog kami ni President iti mission. At asadya iti nakinuman ni Kenny Brother Nulo iti asawa na, kaya dagiti anak na para iti panangawat dagiti naganak talaga giding na, kaya mapalantibla iti kadwada, dagiti manak na marintip kadakwada. Iti tagami kami iti panakaurnos, iti panakabiyahe dagiti Hong Kong China Temple para kadagiti ordinansa. Nagsangit dati iragsak da, tamatong palmet langin ti nabayagin nga arapab da. Anya ti manamnama ti adaan ti priesthood ti Diyos. Anya ti panagbalbaliw, ang masapol tayo, tapno agbalin ano anya akita ti tao tayo. Talo ti isingasing ko. Umuna, masapol ah, priesthood tayo, at tao, lalaki. Agtatubo tayo man ng agdaan ti priesthood ni Aaron, wano adaan ti priesthood ni Melchizedek. Masapol ah, priesthood tayo, alalaki, ang mga ipakita ti kadaan ti panunod tayo, kaputa adan katulagan tayo. Kas kanon ni Pablo, iti ubingak, nagsao kakas ubing. Nakawata kakas ubing. Nagpanunotak akas ubing. Ngayon iti agtutubo akon, inwaksek ti inubing abanag. Masapo lang maigit diat tayo, kaputa adan tayo ti priesthood. Sana lastog, wano palalanggwad, ngayon napakumbaba, kenatulnog. Masapula kay papanan ti yawat ti priesthood ken ti adu pagtakiman napatay ko kada tayo. Saan ka mapagpalbala sandaan ang mapasama kiti no anyaman edad ng kadi sa grado at tignay akatulagan na napasnek na inawat. Marik na tayo kuma agundaway da ito ragsakin tayo may pakita babay titignay tayo. Numan mano mapanunod tayo ti priesthood masapol nga agbalbaliw tayo. May kadwa, masapol nga agsarbi tayo. Tibugas ti kaada ti priso tayo, iso ti panangipasnek tayo, ti rebeng tayo. Babaeng ti panagsarbi, ti panangliklik ti kapatgan nga akam tayo, nga agsarbi ti asawa ken anak tayo. Di panangawat ti weno panangipatongpal ti rebeng tayo, ti simbahan, weno ti panangasi malaksin nun nalaka. San tayo kumaakasta? Indeklara ti Apo, ayatan niyo ti Diyos yo ti amin na puso, ken kaunggan ken panunot yo. Sana inayon, no patpatgandak agsarbi kayo kanyak. Kabasor ti rebingen ti prisod, iti kinam managim bubukod, ket no kasta ti ugali tayo, agwalbaliw tayo. May katlo, masapola may kari tayo. Awan ti abilidad ko akas ka ni Elder Holland. Idi nagsao ti session ti priso iti sa magbano na tawin. Ang mga parupa mangibang es, at daan umdas nga apoy, among waram tikid dayo. Ngem patgak akakabsat. Masapod nga agsalukag tayo ah mga mo tigagangay agalad ama magtunggab tibilig ti priesthood. No ipagarupyo ama balin tayo iti sumarigsig ti pornagepia wano mang lapsing ti kinadulos wano kinaulbod ti anyaman nakita ken di na tayo ken ti pamilya tayo seknan agbidot tayo. Impalgaknik Moronay, kita nyo nasayatan amin nga aramidin nyo. Sibibilig nga inturong ti Apo, kaya't ibiling ko kada kayo nga ito nga agganad kayo para ti bagbagayo. At dumungag kayo na nasayat kada kiti balikas ti manay na panagbiag. Nuada di narisut a basol ama magbalin kada tayo a may kari, agwalbaliw tayon. Tinananay yasungbat ti saludsod ni Yesu Kristo. Anya kita ti tao ti kayatyo pagbalinan. Ti kakaisuna anapas na hek nga inted na kas kanyak. Ti awis nga umasidig kayo kini Kristo ket agbalin kayo anan-anay. Agpada kasapulan ken manamnama iti panagbalbaliw. Nasiunay ta di na tayo binaybayan. Ket no asit gandak dagiti tao ipakita kadakwada ti pagkapsutanda. Ket papigsak dagiti banag am nakapsut. Iti panagtalek, iti panubod, iti mangisalakan. Makapagbalbaliw tayo. Awan duwa-duwa kiti daytoy. Tinagan ni Jesu Kristo. Amen.